Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю в ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Ліза Кучарава. Підсумовуємо основні події четверга, 10 липня. Наші теми. Сповняється 20 років, як Олександр Лукашенко був обраний керівником країни. У Мінську футбольні фанати розбили тролейбус, затримане 10 чоловік. Знайшли білоруську, яка зникла 17 років тому. Подробязні про гэта і де інше у ближайші 30 хвилин.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Пожар у больнице на улице Сямашка у Минску. Узгорание отбылось у будинку, який знаходится на реконструкции.
9-й пожар, да, факт подтверждаю, что конкретно пока неизвестно, смотрите позже. Ну, на территории точно. То есть я пока сейчас сам следую на место.
Про гэта заявил Еврорадио Пресс секретар Минского МНС Виталь Дембовский. Пожарные уже прибыли на место и ликвидовали узгорание. По информации с Твиттер МНС, горел утепляльник у корпуса больницы, який находится на реконструкции. По остатних звестках пожар ликвидованы. С 6-го поверха будинка эвакуировали 8 будовников.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 4 у «Петарде». У Молдові знайшли білоруську, якая зникла 17 годов тому. Тепер былой жыхарцы Мінска уже 21 год. Увесь гэты час яна жила у молдавской сям'і. Гэта гісторія пачалася ў 97-м годзе, калі жыхарка Мінска разам со сваёй 4-гадовай дачкой па запрашэнні знаёмых адправілася ў Молдову. Пры нявысветленых абставінах дзяўчына знікла. Жанчына вярнулася дадому адна. Праз нейкі час зніклая была абвешчана у міждзяржаўны вышук, аднак вынікаў гэта доўга не давала. Толькі ў чэрвені 2014 года міліцыянты заўважылі, што ў невялікім малдаўскім мястэчку жыве дзяўчына Марыя. Як аказалася, у Марыі захавалася фатаграфія з 4-гадовага ўзросту. Па ёй сваякі пацвердзілі значнае падабенства з дзіцёнкам, які знік без вестак у 97-м годзе. У Мінску супрацоўнікі дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз правялі экспертызу, якая пацвердзіла, что жыхарка Молдовы и беларуская, якую шукали ум з Беларуси, одна и та же особа. По словах дзяўчыны, у середине 90-х новые батьки продали ее знаёмым у сям'ю, где не было дзяўчынак. Тепер Майрея хочет переехать у Беларуси и отрымать документы на свое сапраўднае прозвище и имя.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 3 у «Петарде». Хатні арышт Баумгертнера падоўжаны до 14 кастрычніка. Суд Москвы протягнул арышт былому генеральному директору Уралкалия. Як передает корреспондент Интерфакса, про гэта говорится у постанове суда, обвешчанной у чацвер. Суд прайшоў да высновы, что обставину, у выніку яких экс-кіраўнік Уралкалия был заключен под хатні арышт, не змянилися. Адвокат Уладислава Баумгертнера просил суд улічыць, что его под обороны знаходится под арыштом с моменту затрымання у Беларуси. У выпадку подаўжэння арышту до 14 кастрычніка термин знаходжання под арыштам уже перавысить 1 год, что порушает законодавство. Однако бок обвинувачивания стверджает, что даденные криминальные справы з'являются самостойными, тому юридичных подставов для вылечения термину с моменту арышту по першей справе няма. Нагадаем, что Владислав Баумгертнер был арыштован у Минску у конце лета 2014 года. Следший комитет Беларуси предъявил ему обвинувачивание по частце 3 артикулу 424, то бок злоуж живание уладой и службовыми полномочствами.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у «Петарде». У Минску футбольные фанаты разбили троллейбус, затрыманы 10 человек. Гэта была разборка прыхильников «Партизана» и «Торпеда». Про гэта информуем из Беларуси. Распачатая криминальная справа. Здарылася гэта еще 29 червеня, але про гэта здарэнне поведомляется только тяпер. Поводле информации пресс-службы из Беларуси, каля гандлёвага центра «Максимус», молодые люди на нескольких автомобилях заблоковали рух троллейбуса. Яны разбили у им шибы, пошкодили кухню, корпус, распылили слезотечный газ и утекли. Оперативники высветлили особых хулиганов. Ими оказались фанаты футбольного клуба «Партизан», который выступает у другой лизе. Причиной их учинку стала разборка с фанатами иншего футбольного клуба «Торпеда», которые находились у салоне троллейбуса разом с иншими пассажирами. Хулиганы затриманные. У относинах 10 человек распочатая криминальная справа по артикуле хулиганства. Окромя выплаты страта у троллейбусному парку, им погрожая позбавление воли на термин до 6 годов.
Студенная информационная программа «Петарда».
Галоўная навіна сённяшняй петарды 10 ліпеня спаўняецца 20 гадоў, як Александр Лукашэнка быў абраны кіраўніком краіны. 10 ліпеня прайшоў другі тур, 20 ліпеня адбылася інаўгурацыя. За гэты час вырасла цэлае пакаленне беларусаў, скончылі садкі і школы, паступілі ва ўніверсітэты. Даўжэй за Лукашэнку кіруюць Карымаў у Узбекістане, Назарбаю у Казахстане. На захад ад Беларусі ў Еўропе так доўга адну выбарную пасаду не займае ніхто. Наш журналіст даведаўся, чым цікавіцца моладзь, якая ніводнага дня не жыла пры іншым кіраўніку краіны. Перадаю слова Віталію Ругайну.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, чым цікавяцца маладыя людзі, якія нарадзіліся 20 гадоў таму і ніводнага дня не жылі пры іншым кіраўніку краіны. Ці ведаюць яны беларускіх палітыкаў, за каго галасавалі, чым цікавяцца і што бачыць добрага і кепскага ў сённяшняй Беларусі. Александра, якая зараз працуе ў Мінску, не ўзгадала, што 10 ліпеня гадавіна першых выбараў. Мяркуе, што Лукашэнка пры ўладзе недзе 15 год. Палітыкай цікавіцца зусім трошкі, недзе ў школе чула пра Шушкевіча. На мінулыя выбары пайшла і прагаласавала за Лукашэнку хутчэй па ініцыятыве маці. Зараз працуе бухгалтарам у краме, абавязковая адпрацоўка пасля коледжа.
Люблю деньги. Деньги любят все. Ну, вы знаете, много денег не бывает, поэтому сколько бы ни заработало, их всегда мало. Хотя не в них счастье, а в их количестве. Очень высокие цены. Цены на продукты питания, на городское обслуживание. Это мне не нравится. Нравится мне тем, что наша Беларусь чистая, очень спокойная. Вот, нет тут никаких практически махинаций, всяких злоумышленников, нет войн. Здесь приемлемые люди.
Алёна ведае, што Александра Рыгоравіча абралі ў дзень яе нараджэння. Ведае таксама і прэм'ера Мясніковіча. Вучыцца ў Палескім універсітэце на інструктора-метадыста па лячэбна-фізічнай культуры. Хацела б зарабляць як мінімум 4-6 мільёнаў, а вольны час займаецца спортам, лёгкай атлетыкай і плаваннем. Акрамя ўКантакце чытае Яндекс навіны і глядзіць БТ і АНТ.
Нравится порядок. Сейчас очень красиво все в Беларуси организовали. Нравится то, что всему уделяется внимание, медицинскому обслуживанию. Развито очень хорошо спортивные комплексы. У нас вообще хороший президент, он все так хорошо делает. Минусы, это, наверное, как у всех, маленькие зарплаты.
Ілля з Наваполацка палітыкай не цікавіцца, нікога акрамя прэзідэнта не ведае. На выбары хадзіў і галасаваў за Лукашэнку.
Хто знае там, што новыя іс будуць вадзіць і што делаць, а з ним вроде бы нас все устраивает.
Ілля атрымаў дыплом тэхнолага па перапрацоўцы нафты і газу. У родным Наваполацку пойдзе працаваць на нафтан. Першы час па абавязковай адпрацоўцы на коледж. Чытае навіны Тутба і Ленту.ру заўсёды ў кантакце. У вольны час з сябрамі на прыродзе, а таксама займаецца фітнесам. Святлана змаладзечна памятае, што 10 ліпеня не толькі дзень яе нараджэння, але і 20 год, як кіраўніком краіны стаў Александр Лукашэнка. Палітыкай яна не цікавіцца, акрамя прэзідэнта узгадвае толькі прэм'ера. На апошнія выбары не хадзіла, бо не атрымалася з-за працы, а калі б атрымалася, аддала бы свой голас за дзеючага кіраўніка краіны. Дзяўчына працуе ў банку, а на наступны год хоча паступаць на эканаміста.
Свабоднае время, аддыхаю з друзьямі, хожу в кіно, в клубы.
У інтэрнэце карыстаецца сайтамі ВКонтакте, Інстаграм, чытае навіны на Тутбай. У сённяшняй Беларусі Святлану устройвае ўсё. Вось такое яно пакаленне, якое не бачыла іншай Беларусі. Вітай Ругайн, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам у праграме «Петарда» мы падсумоўвалі асноўныя падзеі чацвярга 10 ліпеня. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.